I think it's wrong. It has to be wrong. Democracy involves people having conversations. And if you...
Es domāju, ka Lielbritānijas parlamenta darbības apturēšana ir nepareizs solis. Viena no demokrātijas sastāvdaļām ir komunikācija ar sabiedrību, bet ja parlamenta darbība tiek apturēta, cilvēki nevar runāt par lietām. Tādēļ tas ir nepareizi. Mēs protestējam, jo uzskatām, ka pastāv iespēja izvairīties no bezvienošanās scenārija, bet tas būs grūti. Ja nekas nemainīsies, būs bezvienošanās Brexits un tā būs katastrofa. Es vadu mūzikas kompāniju un gūstu ienākumus mārciņās, kuras vērtība tagad krīt. Tādēļ galvenās bažas saistībā ar Brexitu man personīgi ir finansiālais aspekts. Mana kompānija ir zaudējusi daudz naudas. Cilvēki Lielbritānijā Brexita dēļ cieši jau tagad, bet pēc Brexita cietīs vēl vairāk. Sabiedrība joprojām Lielbritānijā ir sašķelta un daudziem patīk Boris Johnsons viņa stingrās politikas dēļ. Daudzi joprojām uzskata, ka esam diža impērija un valdām pār pasauli, bet tā nav. Mēs esam maza valsts un esam stiprāki būdami kopā ar Eiropas Savienību.
We're a small country and we're part of Europe and we're stronger as part of Europe.